إكسبريسو. مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. تأمينات تأمين مدير العام حاضر معنا سي اسكندر نعيشة. صباح النور، مرحبا بك على موجات إكسبريس اف ام.
شكرا سي وسيم، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين كل تاع إكسبريس اف ام.
شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح سي اسكندر. باش نحكيو على التأمينات أمين اللي قاعدة تخدم على الزيادة والترفيع في رأس المال متاعها. عملية مالية كبيرة مهمة دايوغ. نتسائل اسكو السوق تنجم تلبي ذات، وتحكي لنا كيفاش قاعدين تحضروا لهذا الكل، سيرتو تنحكيوا على الشركه اللي كانت في ظروف صعيبه، ما كانت تخسر فلوس، تخسر برشا فلوس، ولات على اكيليبر وموصل على اكيليبر بدات تربح. يعني كومون باس من هذا لهذا؟ يظهر لي سا بيتر اون لوسون تو سيكتور كونفوندو. معناتها اليوم ريدريسي لا بار مش حاجه سهله في مؤسسه خاصه بحجمك معناتها. ولكن باش نحكيوا بالطبيعه خاصه على قطاع التأمينات واللي هو قطاع حيوي، قطاع مهم، واللي باش نخصصوله يوم كامل معناتها في برمجة إكسبريس اف ام في الفترة القادمة. دونك افيك بليزيور بارتنير فوالا. دونك هاوكا الناس الكل في بالها من توا وقتنا، فاحنا كي نعملوا جورني سبيسيال ساعة يقولوا لنا بعد اونيتي با او كوران وحابين نكونوا بارتنير معاكم. دونك في بالكم، دونك في الفترة القادمة يفا يوار توت اون جورني ديديي نهار كامل دونك القطاع التأمينات. جوستومون قطاع التأمينات شنو حوالو سي اسكندر؟
قطاع التأمينات الحمد لله quand on se compare مع قطاعات اخرين on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Je dis bien pour l'instant خاطر هذيك المهنه نتاعنا finalement. احنا قطاع التأمين on sert d'amortisseur aux crises, aux difficultés, etc. Donc وقت اللي فما عثره كيما العثره نتاع عامني causée par le Covid, قطاع التأمين soutient et continue à soutenir. بعد le contre-coup de la crise économique arrive بعد عام عامين ثلاثة. Pour l'instant ça se passe bien خاطر عامني ولا le fait pendant شهر ولا شهر ونص il n'y a pas eu de circulation, donc on a été épargné. Mais c'est vrai que depuis fin d'année dernière ça devient plus difficile خاطر l'économie n'est pas en croissance et donc il y a moins d'investissement et donc il y a moins d'assurance. Les clients en ont du mal aussi à suivre et donc le recouvrement devient un peu compliqué. Mais dans l'ensemble, alhamdoulilah pour l'instant, et on continue à suivre. On a l'ambition de jouer un rôle un peu plus important et effectivement de faire grandir notre secteur, puisque Analium en tout cas un manque à gagner de 2 à 3 fois le chiffre d'affaires qu'on fait. Et au-delà, في القطاع كامل.
تقريبا هكا كيف حسبتها معناها؟
لا هو عندنا ان راتيو مونديال و انترناسيونال معروف اللي هو نسميوه التو دو بينيتراسيون اللي هو رقم المعاملات نتاع التأمين بارابور او بي بي دو بيي. احنا في تونس اون اي اوتور دو 2.2-2.3%. المعدل في العالم هي اوتور دو 7%. دونك احنا ريان كو بور اريفي للمعدل نتاع لي بيي اللي كيفنا اون بو ملتيبلي نوتر شيفر دافير فاسيلمون بار 2.5 voire بار 3. واحنا هذاك التطلعات نتاعنا اليوم سي الكلنا ما بين بعضنا وكل شركه وحده تخمم كيفاش تكبر في رقم معاملاتها اون ايتون ان بو بلوز انوفونت سور لي برودوي اوت.
سي اسكندر نعيشة، ما نتصورش فما عصا سحريه نقولوا لي اوب سناب شن اون فا دوبلي ولا تريبلي ولا حتى على 5 سنين. ولكن اليوم يظهر لي حتى في قراءه سطحيه حتى عباد مش ملمه معناتها مش مختصين في قطاع التامينات ما يشوفوا عبد شويه ثقافه عامه يشوف اللي مازال فما منتوجات عديده ماهيش متطوره في بلادنا اللي هي منتوجات عاديه دوبي دي زاني. ميم سي نجم يكون عندنا منها ما نحكي ما دخلتش في استعمالات التونسي معناتها اليوم سون با بوستي. في دول اخرى فما حاجات مفروضه بالقانون وانت ما تنجمش تكري دار من غير ما عندك اسيغونس، احنا حاجه عاديه. فما دول اللي عادي من سنوات حتى اللي يشري تليفون بورتابل اللي اسيغي وكل كان سرق تكسر معناتها لي برودوي سون تري ديفيرسيفي معناتها فما تنوع في المنتوج ولكن فما المستهلك متقبل التنوع هذايا ولا عادي تخلل في حياته اليوميه. انت بالنسبه لك حسب ما فهمت بتاتخ من غادي باش يجي لو فوا دو فوا تخوا معناتها
صحيح صحيح خاطر احنا اليوم مركزين الاكثر على لاسيغونس اوتوموبيل كي ريبريزونت قرابه 50% من رقم معاملات اللي هي justement l'assurance obligatoire par essence. دي بعد هالassurance vie اللي فيها partie كبيرة زادة obligatoire liée au crédit bancaire. mais cette partie en proportion ماشي autant de plus en plus فما ce qu'on appelle l'assurance vie capitalisation voilà, pour préparer sa retraite ou voilà un projet. Et c'est un des exemples des réussites par les dernières années, entre guillemets.
En tout cas, فما خدمة صارت شفت كيف فما فولونتي نتذكر معناتها الجور لون دوما بدينا نحكيو هاك تو لي اسيور يا كيما مو دوغ معناتها سبع سنين تالي ست سنين تالي الناس الكل تحكي على اسيورونس في والبوتنسيال نتاعها واللي هو سي ان برودوي تري انتيريسون برودوي ديبارني معناتها ما نساوش
اكزاكتومون هو كونت اون سو كومبار افكتيفمون تو لي برودوي اليوم اللي حكيت عليهم موجودين في تونس وموجودين كازيمون دوبي تري 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 لونتون اللي مازال مش موجود هو التسويق نتاعهم Donc les produits comme les portables, les produits comme la maladie, le complémentaire santé, l'assurance vie, aujourd'hui depuis des années, les narakzo allaient particulièrement et ont fait un effort de commercialisation. Khatelium, on n'arrive pas à na peut-être, puis n'arrive pas les clients internes pour s'équiper. Et donc il y a tout un travail à faire, peut-être avec nos réseaux, peut-être avec d'autres réseaux aussi sur certains types de produits. L'assurance vie, par exemple, elle a pris son essor en dehors de l'assurance obligatoire liée au crédit, où les banques se sont mises à proposer l'assurance vie retraite, etc. Et du coup, l'assurance vie, fitoun, c'est peut-être mais où elle est la deuxième branche d'activité la plus grande, bah, de l'automobile. L'assurance vie représente à peu près le quart du chiffre d'affaires de l'assurance. Dans d'autres pays, l'assurance vie représente plus de 50%, ça atteint même plus de 60%. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a le plus de chemin ou voilà, d'efforts à faire de notre part. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le Kita Tlehebe a particulièrement ces dernières années, Khatanar, il faut aller pour faire le x2, x3, une bonne partie, mais aujourd'hui, de l'assurance vie. Ou au-delà de la comparaison, c'est que les besoins de notre pays, Lyon, mais aujourd'hui, il y a l'assurance vie. Alech, l'assurance vie prend le relais des régimes obligatoires, notamment pour préparer la retraite. Tout ce qui est pension de retraite commence à plafonner et être un peu limité. Et c'est une façon de préparer un peu mieux sa retraite et un complément de retraite pour vivre un peu mieux après les années de labeur. C'est aussi un produit qui permet de préparer des projets, qui m'a les bourses d'études. Ou l'aide nana al foubarcha le karium le privé, que ce soit fitoun, soit là même le kharj, et finalement préparer une dépense aussi grande à la achirin sne, hatayin yachlet l'ouled ou la lebnaïa le bac, c'est quelque chose qui est facile à faire en termes d'efforts financiers, et en plus c'est préparé avec le rendement du produit qui est offert par l'assurance, et aussi, et ça c'est le coup de pouce m'ta daoula, beaucoup d'incitations fiscales. Donc je pense que l'assurance vie, l'alchimie commence à prendre, et c'est un produit qu'un tchoufou flamem l'akhra, il y a des années où il y a des croissances à deux chiffres. Et sur les 10 dernières années, c'est devenu le deuxième produit. Bah, comme un autre champ d'évolution, la couverture des ménages en assurance dommage. Ça peut paraître bizarre, Lyoum, pour quelqu'un d'externe à la Tunisie. اللي هي finalement أهم بيس
واللي تبع ممكن يستغرب بالحق حتى دار ممكن فيها حاجات ثمينة وتبدأ فيلا وكبيرة وكل تأمينها في العام 100 دينار ولا
Exactement. Ça commence à partir de 50 dinars où ça va pas très 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 loin et où à chaque fois que je présente à des proches ce produit là qui n'a pas le montant, il dit qu'il est réel. Il dit qu'il est réel, il dit qu'il est 100 dinars, c'est le même. Pour voir la méconnaissance finalement de ce produit-là, ou finalement aussi pour voir l'effort qu'on a à faire, ce produit-là, il est important. Pour rappel, au-delà de l'aspect commercial de la chose, l'assurance a un rôle économique primordial. C'est un amortisseur de crise. Personne ne veut qu'un malheur arrive, mais quand ça arrive, ça peut coûter, ça peut créer un gros problème et un arrêt, que ce soit une famille, ou al-sharika, ou une profession libérale, etc. Et finalement, le fait de payer quelques dizaines de dinars pour que la qadr Allah qui sert haj à talqa shkoun yongzak c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui rend l'économie plus résiliente. Ou hakalech le taux de pénétration, au-delà du chiffre, c'est un indicateur de progrès, de développement du pays. Plus ce chiffre est haut, plus l'économie est assurée. Et quand elle est assurée, quand il y a un problème, un incendie fait usine, et quelques jours, quelques semaines, et elle repart. Si elle n'est pas assurée ou elle a mal assurée, elle ne repart plus. Et c'est peut-être une entreprise qui est en difficulté, peut-être des emplois qui sont perdus, etc. Donc on a un rôle social qui est primordial. Et on doit aujourd'hui faire tout, Arne en tout cas, pour que l'assurance reparte.
كنت تسمح باش نمشيو مع فصل قصير هذا حابين نحكيو على قطاع التامينات بصفه عام شجعوا نحكيو على زياده وترفيع في راس مال التامينات امي معك انت سي اسكندر نهيجا مدير عام المؤسسه راجعين توت سويت
رجعنا لكم في اكسبريسو مع وسيم بالعربي
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح حاضر معنا السيد اسكندر نعيجة مدير عام تأمينات أمين جاد لك تحية مرحبا
شكرا
حكينا على القطاع ولأنه برشة تفاعلات نحاول نوصلهم بعد شوية حابين ندخل زادة في موضوع جينا من الماكرو خمشيو الميكرو اليوم نعرفوا عديد القطاعات تمر بصعوبات عديد المؤسسات مع تمر بصعوبات غوتريسمون معناتها باش ترجع شركة معناتها للربح ماهيش حاجة سهلة خاصة كي تبدأ جاي بين ذفاي من بعيد شوية تبدأ كانت عندها صعوبات مالية كبيرة إلى آخره أرقام معناتها جينا جوز تفاعل مع اللي كنت تقول فيه معناتها مستمع من قطاع التأمينات معناتها يقول على زوز 2 مليون فاي معناتها زوز مليون معناتها ممكن منازل أو ديار معناتها اليوم فقط أقل حتى من 5000 عندهم تأمينات على ديارهم
صحيح مالوغوزمون
في دول اخرى هذا مفروض بالقانون ما تنجمش تكري دار
ولا انت البلاد فما شكون يفرض للناس كله فما شكون لوغون اوبليغاتوار بور سو كيلو خاطر ان فيت دون لا لوجيك او وقت اللي باش تكري ولا عندك دار كان فيها هي مشكله تنجم تتسبب في مشاكل للديار الاخرين وهكا علاش يفرضوهم كيما فينالمون لاسيورونس اوبليغاتوار نتاع الكراهه باسكو اوبليغاتوار سي لا ريسبونسابيلتي سيفيل وقت اللي انا نعمل نتسبب في مشكله ولا في حادث لواحد اخر لازمني نخلص له ولا نعوض له ولاسيورونس برون لو رولي في الديار كيف كيف كون تيان ديغا دي زو في ابارتمون ou ça bousille deux ou trois appartements tahto, c'est sa responsabilité. Donc l'assurance taouz cette responsabilité là par exemple.
بالنسبة للتأمينات أمي اللي قالت تخدم على الترفيع في رأس المال تاعها من 41 ل 87.4 مليون دينار علاش؟
علاش؟ هي سيت اون اوبيراسيون كون ا بريباري دوبوي 2 او 3 ans تاوا سيت ريكابيتاليزاسيون عندها دو اوبجيكتيف الاولى سي باش نحسنوا في الملاءة المالية نتاعنا ونرفعوا في الموارد الذاتية نتاعنا باش نمتثلوا اكثر لي راسيو بريدونسييل تعرف اللي في القطاع التأمين كيما في اي قطاع نتاع المالية عندنا دي راسيو ريغلومونتير اللي هما يتبعوهم لي ريغولاتور نتاعنا اي دونك il nous pousse, voilà, il nous impose de respecter un certain niveau. Wahna, avec les difficultés qu'on a eues, ces niveaux-là n'étaient plus respectés. Donc, avec cette augmentation de capital, tout ça sera derrière nous. Ou c'est une chose qui est finalement aham, c'est pour préparer le futur. Dicolt qu'on a quelques difficultés par le passé. J'ai l'augmentation de capital lium fi faisal finalement bin marhla oula ou on s'est restructuré, on s'est transformé, on est revenu bénéficiaire, alhamdoulilah, fi 2020. Donc, tout ce qui, on va dire, nettoyage, voilà, amélioration, est aujourd'hui derrière nous. Et puis, on va aller à la fin, il y a un nouveau développement plus rentable.
Men il est, j'ai tout mon cadeau, je sers à il.
Men barcha khsar. Ma oui, on khsar na fouk 70 milliards.
Sur 70 milliards.
Kima 2018. Mais, alhamdoulilah.
L'équilibre ou deuxième exercice, c'est de kif.
Haoul aller à 2020, ce qui est prévu. Voilà. 2021 بحاول الله باش نكونوا زاد مع بوزيتيف توكا الارقام الاوليه لو مونتر و ا بارتير لاني بروشين اون فا المرحله الثانيه هذه اللي بدات توا افيك ان ديفلوبمون رونتابل كنت حاب نحكيو فيه من بعد كي بازي سور با مال دو نوفوز اكس نوتامون لا بانك اسيورونس لا ديفيرسيفيكاسيون هذا الرابط بارابور ا سكون ديزي توت ا لور اون فو ان توكا بارتيسيبي ا ليسور دو لاسيورونس ان دور دو لوتوموبيل اي دونك سيت بارتي دو نوفو ديفلوبمون نيسيسيت دي فون et ces fonds, on se donne les moyens de les avoir, et donc d'où l'augmentation de capital.
يعني اليوم الوضعية رجعت في استقرار باش نجموا تقدموا لازم تنوعوا المنتوجات كما كنا نحكيوا قبيك اون فيت القتال كله لازم ينوع في المنتوجات وبالطبيعة باش نجم تنوع في المنتوجات هذه باش تمشيوا أكثر قلت بنك أسيرونس وهوني عندي سؤال ليك بعد شوية يهم تابع تفاصيل الترفيع في رأس المال لأنه فما بنك معناتها في الكابيتال تاعك اللي هو البي إن آه دونك نتصور فما اهتمام البي إن آه وتكون عندها بتاتر اليوم سون أسيرونس أنفان هي شركة كيما شركاء آخرين معناتها في تأمين التأمين ولكن حسب ما فهمنا بروبابلمون استراتيجيكمون حتى اليوم هما أنه يطلعوا بالكدا في الكابيتال وتنجح دوكا عملية رأس المال هذه لأنه ترفيع في رأس المال لأنه كيما قلت أنت هذا كنت تقول فيه بذاك باش نجموا أنتوما معناتها تصرفوا باش تقوموا بالتنوية دونك المطلوب فما حاجة أخرى فما ديجيتاليزاسيون اليوم وكأنه القطاع ككل باغ كيلكو سافونتور هكا في مي القطاع كي نزولو ككل في تونس بعيد ياسر على الرقمنة نتاعو والرقمنة هي اللي قاعدة اليوم تحسن من المرتوت نتاع القطاع التأمين في عديد الدول الأخرى كله جاي الرقمنة معناتها اليوم
صحيح هو الكوفيد il a eu quand même un impact positif على الفونكسيونمون نتاعنا الكل في dans le secteur de l'assurance et spécialement en AMI Assurance, khatr, il nous a poussé à la digitalisation. Lyoum, Fidarf Ham, nos clients peuvent payer en ligne, faire des réclamations et avoir des réponses en ligne, de faire des pré-souscriptions, suivre leurs contrats et bientôt aussi faire des souscriptions. Donc tout ça est disponible Lyoum, sur le site internet interne et les utilisateurs, nos clients, les utilisent de plus en plus. Tbaqina mazal proportion dha'ifa ou dha'ifa jeddan. Nos clients continuent à préférer aller en agence. Narja amlti li wala akthar chwaya fi juin juillet ou marja'na ba'd le confinement, le paiement en ligne qui a été mis en place a explosé. Neskol tahab tkhallas par internet. Donc il paye son assurance, on lui livre chez lui ou à la fin de l'attestation automobile ou à la rira. Il peut faire une souscription au téléphone, faire le contrat, etc. Ficharine, ça a explosé. Bad, nos clients ont préféré revenir en agence. C'est vrai que Lyoum, en tout cas, c'est peut-être la spécificité interne. Nos clients ont une relation très particulière avec nos clients internes. دونك حتى من بعد طلبناهم قلنا لهم علاش ما عندك اسيورونس تحبش تخلصها بار انترنت يقول لك نجم مي جو بريفير الي فوار مون اجون اي دون نو دو انكيت دو ساتيسفاكسيون في امي اون ا اون تري غراند ساتيسفاكسيون دو سيرفيس كليون كي روندو بار نو اجون جينيرو دونك
كيفاش تعملوا؟ اسكو تنجم تخلي مثلا وهذا هو اللي قاعد صاير في دول اخرى سيكو لاسيونس ديجيتال معناتها اون لين كي تستعمل ليزابليكاسيون تكون البريم ارخص معناتها يستقطبوا باسعار اتاكتي معناتها سي نورمال يقول لك جي با فريم تاع دي ستركتور اتسيتيرا سي لابليكاسيون كي جير جزء كبير معناتها دونك فورسيمون نجم نبيعها ارخص هذا ينجم يكون ارغيومون تصور واحد يولي يختار يقول لك
C'est une des pistes. C'est une des pistes qu'on est en train d'expérimenter sur certains produits, qui m'a l'assistance bientôt, ou l'accident corporel, par internet. Par contre, sur l'automobile, c'est toujours très délicat. L'automobile, Fitouns, Msara, finalement, où une bonne partie de la prime est à un prix réglementé. Et donc, c'est très difficile de baisser la prime là-dessus. Mais en tout cas, on a des expériences en cours.
Mais comme je disais, l'assistance, c'est le mabda bid ou l'assistance à distance.
Exactement.
Donc, je me suis dit que
En tout cas, en 2022, on a toute une série de produits qu'on va proposer sur Internet petit à petit pour tester. Donc, on aura toujours notre réseau propre et on va avoir de plus en plus la vente en ligne parce que de toute façon, même si elle n'explose pas, entre guillemets, dans 5 ans, ça sera le futur. Et Qadin Choufou, de toute façon, les nouveaux clients, les jeunes, ont une demande pressante d'interaction à distance. Peut-être pas encore d'achat à distance. Le produit d'assurance, mais elle ou une méfermouche très facilement, entre guillemets, ils ont besoin de conseils. Une fois que cette partie-là a été intégrée, la pédagogie est Hamlet, je pense que beaucoup des clients jeunes vont se mettre à payer par Internet.
اليوم نحكيو الوقت يجي دونك على عملية ترفيع في رأس المال كنا نحكيو عليها، دونك المبلغ ترفيع رأس المال برسك ضعف باش تمشيو، فهمنا شنو اللي باش تعملوا به توت ان شانتي معناتها. اليوم الأرقام رجعت للاستقرار افيك ان اوبجيكتيف تربحوا العام الجاي قدي.
L'objectif TAMG, c'est d'être autour de 5-6 millions de dinars. L'objectif final à 2025, Inch'Allah, c'est d'être autour de 230-240 millions de dinars de chiffre d'affaires.
Donc, il fait chimchi ou 4-5 l'AMG, 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 l'AMG,
l'AMG, autour de 12-13, l'AMG, autour de 20, l'AMG, Inch'Allah, autour de 25, bihaoul allah, millions de dinars.
25 millions. Sinon,
2025, tu as dit 230 millions à peu près, raqm ou amlet, pour un bénéfice de 25 millions de dinars, bihaoul allah.
العملية انطلقت.
العملية انطلقت.
ليش كل مفتوحة؟ شكون ينجم نعرفوا؟ فما المساهمين التقليديين معناتها التاريخيين معاكم، فما البنك الوطني فيها، فما بينا بنك معناها، فما
اش
بي جي بوشماوي جروب، وفما الاتحاد العام التونسي شو دي حاجة ممكن مش معروفة برشا. ولكن ما فهمش كانوا يعني فما اللي يسمع فينا مسيو تو الموند ينجم يسام ينجم
بيان سور. هي العمليه عملناها بصفه لا بلو ستاندار بوسيبل، دونك تحلت لو 22 سبتمبر وبشتوفها في المرحله الاولى نتاعها اخر جمعه هذه 14 اكتوبر، في الثلاثه جمعات هذه مخصصه للمساهمين اللي كانوا موجودين في 21 سبتمبر، دونك هي ريزيرفي او اكسيونير.
والا قد عددهم انا سميت الكبار ما فما ما هي
هي كانت فوالا اللي هما اكثر من 60,000 مساهم. انا لو بريفيليج اي لونور دافوار بلوس دو 60,000 اكسيونير اليوم، اللي هما برشا فيهم كانوا parmi les adhérents، مي فما زاد برشا جدد لي adhérents de la mutuelle. خاطر لامي كي تخلقت في 2003 كانت une mutuelle d'assurance، وافيك لو ديفلوبمنت بدلت ان سوسيتي انونيم في 2013. وقتها يا يو tous les adhérents de la mutuelle ou des actionnaires ou d'autres des actionnaires je donne maintenant les actionnaires de référence que vous avez cités. Donc fait partie de trois jumaat hadouma jusqu'à akhir jumaa, les actionnaires hadouma peuvent ont le droit, le privilège de participer à cette augmentation de capital. Ou اذا كان ما يحبوش ينجموا يبيعوا ce droit là à n'importe qui. اللي هو وقتها il peut acheter ces droits là ou يساهم زاد. Donc finalement حتى البارتي الاولى محلوله للناس كل. À une personne qui veut participer avec nous dans cette belle expérience d'ici à 2025 peut aujourd'hui participer en achetant des droits sur la bourse Mourjoudine et exercer ces droits-là à la place de des actionnaires. À partir du lundi prochain, il y a qu'un mezel ou des actions qui n'ont pas été souscrites. Ça sera ouvert à tous les investisseurs biqat anadhar à les droits. Donc l'opération devra se terminer le 22 octobre. Voilà.
28 اكتوبر. كيفاش تصير معناتها؟ كيفاش للي مهتم وممكن عمره ما عمل عمره ما سام، كيفاش تصير العمليه وين يمشي؟
اللي مهتم وعنده ديجا دي اكسيون الاسهل انه يمشي لانترميديير ان بورس ولا البنك اللي يتعامل معها اللي لي اكسيون امي موجودين عندها، والا اذا كانوا ماهوش ديجا اكسيونير ينجم يمشي لاي بنك ولا اي انترميديير ان بورس. احنا نسفي اكومباني بار بي ان كابيتو اي ماكسولا بورس كي ميتريز اوسي لوبيراسيون اي كي بوف بيان سور aider et répondre aux questions. احنا بدنا حاطين على السيت نتاعنا رقم ينجم اي مساهم ولا اي واحد يحب يساهم معنا يطلب، واحنا نفسروا له وينجم يمشي يشري اترافير نيمبورت كيل انترميديير اغري. الحاجه المهمه بالنسبه لينا زاده سي كي امبورطونت انديكي سي كلي تروا اكسيونير دو ريفيرونس كو فوز افيه سيتي دونك بي ان ا اش بي جي او جي تي تي اللي عندهم 60% اليوم من لي اكسيون نتاعنا اون ديجا كومونيكي اي اون برومي de participer massivement à cette opération. Donc là, c'est vrai que l'opération kbira
est. Donc ينجموا يطلعوا اكثر من اللي عندهم اليوم.
C'est une possibilité. En tout cas, احنا on a
la باش نعرفوا لما تسكرت فاصلا.
Voilà. هي on va lever 93 مليون دينار اللي هو رقم كبير ومن اهم les opérations اللي صارت في تونس.
93 مليون.
Voilà, effectivement خاطركم كولكسيون 2000 le nominal dinar donc le capital باش يطلع ب 46.4 مليون دينار، mais le capital les fonds propres qui seront levés ça sera 93 مليون دينار. Donc هي opération ضخمة جدا من اكبر les opérations اللي صارت في تونس، et on a l'honneur et le plaisir de la réaliser et de la proposer. Et ce qui est encore plus important, c'est que, en tout cas, cette infirmière Menha Al-Aqal est déjà sécurisée par nos actionnaires de référence, que je remercie énormément. Ce n'était pas évident situation elle est tardine à mener, de continuer à soutenir, de continuer à y croire, d'imaginer maintenant le plan stratégique. Et pour l'histoire, ces trois actionnaires de référence, Menalfinov Montage, Melibdin Anchouf ou Lifama Mejekel, ils ont communiqué, on a communiqué avec eux pour dire il ne faut pas s'inquiéter, on fera ce qu'il faut pour reconnaître ce qu'il y a à nettoyer et quand il faudra remettre de l'argent, on remettra. Ou Lioum, Alhamdoulilah, ils ont été au rendez-vous et à la hauteur de leurs promesses et je les remercie. Voilà.
بالتوفيق سي اسكندر نجاتك صح انت توت لي زيكيب نتاعك دونك نذكر مدير عام تامينات امي بالتوفيق في العمليه هذه عمليه مهمه حتى حتى للثقه الثقه في السوق الثقه في البلاد فيها رمزيه مزينة على الاخر في ظرف الصعيب اللي نمر به خاصه على المستوى الاقتصادي ان شاء الله نجاحها معناتها ينجم يكون مؤشر ايجابي معناتها حتى للاقتصاد بالتوفيق فيها فريمون
ميرسي انفينيو يعطيك الصحه سي وسيم
شكرا لك دعوتنا اليوم سي اسكندر نجا مدير عام مينات أمي خليكم صابرين تذكير عامين على الساعة ثم فاصل فلاشانج وراجعين مع أنيس وهيبي كومباك تاع أنيس وهيبي اليوم في كلام الذهب باش يحكي لنا على تونس وعلى لبنان وعلى اليونان.